Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dnes opět natáčíme na dálku a naším hostem je Anna Hinderer. Dobrý den, vítám vás v Casablance.
Děkujem, dobrý den vám.
Se kterou si chci povídat o tom, jak se plaví přes Atlantik, respektive jak se přes Atlantik plaví rodina se dvěma malými dětmi, protože přesně to má Anna Hinderer a její blízcí za sebou. Tak nejdřív, jaká jste rodina? Když se člověk podívá na váš blog Mama a More, tak píšete, že jste možná obyčejná, možná neobyčejná rodina.
Ano, já si myslím, že my jsme celkom obyčejná rodina. Náš pápa, tak ho volají děti, Jan, já, Anna, mama a naše dětičky. Teraz má Samko 5 ročkov a Lukáško 3. A keď jsme štartovali, tak mal Lukáško rok a pol a Samko 3,5. Ale možno, čo je na nás možno neobyčajné, je práve táto naša plavba. Myslím, že niekedy robíme také trošku dobrodružné veci, ale zase obyčajné je to, že aj my niekedy sme unavení z detí, deti z nás, ako každá rodina.
A kde se vzala ta touha vyplout na moře? Je to něco, co jste s manželem sdíleli už dlouho, dlouho předtím, než jste měli děti a potom jste se prostě vydali na moře jako rodina, nebo to vzniklo někde jinde? Jak je to?
Já si myslím, že já bych si přála, aby to vzniklo už oveľa skôr, ale možno, bohužel to bylo tak, že můj manžel mal si to vždycky jako dieťa sen, že bude kapitánom, ale my keď sme začali plachtiť, tak to bolo tesne pred tým, ako som otehotnila so Samkom. Takže keď ja som robila moje posledné skúšky na primorskú plavbu, tak som už bola tehotná so Samkom. Takže tam boli naše začiatky a tie ďalšie roky, ja som už prakticky bola len na lodi. Tehotný pasažier a pasažier s malými deťmi, takže som nemala čas sa toho veľa naučiť. Aj my dvaja, síce sme mali túžbu, že niekedy pôjdeme na loď a áno, pôjdeme okolo sveta, ale vždycky to bolo tak dobre. Keď budeme na dôchodku, tak pôjdeme. Takže nebolo to plánované teraz s tými malými deťmi. Bola to len naša taká vízia do budúcnosti.
Posluchače by možná mohlo ještě zajímat, odkud jsme s vámi vlastně ve spojení, protože vy jste česko-německá rodina, tak kde máte vlastně přístup k moři, nebo kde kotvíte, kde je vaše hlavní kotviště a odkud vlastně s vámi teď mluvíme?
No, musím povedat, že no, je to tak. Já jsem zo Slovenska, můj manžel z Německa, aj to, od Stuttgartu, takže tiež z oblasti, ktorá more vôbec nemá. Mm-hmm. Teraz práve tiež hovoríme zo Stuttgartu, ale nejako napriek tomu, že sme suchozemci, sme si to more, alebo to more si nás získalo. A našu loď sme čisto náhodou kúpili v Holandsku, takže najprv bola rok v Holandsku a teraz sa nachádza v Španielsku.
A co to je za loď?
My sme chceli nejakú menšiu loď. Poviem tak, asi najmenšia loď, ktorá sa môže plaviť cez Atlantik, by mala mať minimálne 8 metrov. A naša má 10 metrov 40. A čím menšia loď, tí sú samozrejme nižšie náklady, všetky súčiastky, všetky prístavy. Všetky prístavy sa platia podľa toho, aká je dlhá loď. Takže sme chceli, aby bola pre nás ešte dosť veľká, ale aby nebola až taká veľká, že poviem tak, že zožere všetky peniaze a už nebudeme mať nič na cestu alebo na normálny život. Mm-hmm. Takže naša loď je C-jacht, je to loď, ktorá má kokpit v strede. Väčšinou lodi má tak kokpit vzade. Náš kokpit v strede vyzerá trošku ako taká vaňa, v ktorej tie deti sedia. Takže sme mali s nej taký dobrý pocit, že áno, to je loď pre nás, ktoré sa deti budú cítiť bezpečne a my s nimi, keď budú tak v takom uzavretom priestore. A to bolo pre nás dôležité, keď sme kupovali tú loď.
Vím, že tuhle otázku neslyšíte poprvé, ale teď po řadě zkušeností, které už jste s tou lodí udělali, je určitě na místě. Není 8-metrová loď pro 4členou rodinu se dvěma malými dětmi málo?
Tak naša má 10-40 a bola najmenšia z tých rodinných lodí. A poviem tak, že nie je to málo, je to minimálne dosť. Je to minimum. Už naozaj menšiu loď by som ani nebrala. Ako, je to pravda, tá loď má v podstate prednú miestnosť, jedáleň, kuchyňu a zadnú miestnosť a v podstate tá predná miestnosť bola len na hračky a v tých ďalších dvoch miestnostiach sme sa pohybovali, ale nie je to málo. Samozrejme, tiež by sa mohol povedať aj ten argument, že čím menšia loď, tým viacej na nej človek vníma vlny a počasie, ako sa hýbe. Ale na druhej strane človek si musí vybrať takú loď, na ktorú má peniaze a to bola tá maximálna veľkosť lode, ktorú sme si mohli dovoliť. My si povedali, áno, keď chceme ísť, toto si môžeme dovoliť, na tomto môžeme ísť. Je to bezpečné? Dobre, kúpime.
Když jste zmínila ty hračky, které zabírají tu přední část lodi, tak jestli jsem to dobře pochopil z vašich webových zápisků, tak oba synové, minimálně oni dva, jsou velcí fanoušci Lega, takže kloubíte lásku k moři s láskou k Legu a vozíte ho sebou velké množství, jo?
Ano, bohužel, akože musím se přiznat, že moji muži zbožňují Lego a aj keď nechcem sa dosnúť poslucháčov, ale ja to Lego naozaj 1000 častí a keď má človek dve deti, je to dieťa postaví, to menšie dieťa zbúra a keď nie je to dieťa, tak tá vlna. Takže nie som fanúšikom, ale máme toho strašne veľa a deti sa naozaj s tým dokážu vyhrať večne, takže nenahraditeľné je to Lego.
Kdy padlo to rozhodnutí, že se pokusíte přeplout Atlantik a jak jste se rozhodovali o tom, jak to vlastně podniknout?
Ako som hovorila, bolo to takým naším plánom na dôchodok a potom, ako sa narodili deti, tak sme zistili, že máme čas. Ja som bola doma s deťmi, takže ja som každopádne mala čas. Manžel bol v robote, že už je tam veľmi dlho a potreboval by zmenu. Teoreticky v Nemecku môžu obidvaja zobrať materskú dovolenku, síce nie je platené, ale na 3 roky. Takže my sme povedali, máme čas, našetrenie peniaze nejaké máme. Mohli by sme ísť, všetko by nám pasovalo, akurát to, že naše deti sú malé. A vtedy, keď padlo rozhodnutie, tak Luky mal len 3 mesiace, takže to bolo pre mňa teraz s 3-mesačným dieťaťom povedať, že dobre, bude z neho námorník o rok. Bolo pre mňa ťažké, ale mala som dobrý pocit. Obidve deti sú veľmi také živé, zdravé, ale som až moc niekedy živé, ale šikovne mala som pocit, že no, ako dobre jedia, sú spokojné. Mohlo by to byť. A potom som sa spýtala na jednom seminári jednej pani, ktorá preplávala okolo sveta, že pôjde to s deťmi, nie som si istá. Bola som tam ešte v Manduke s tým malým a ona mi hovorí, určite deti budú z toho profitovať a tak sme si povedali, dobre, verím jej, skúsime to a o 2 mesiace sme už mali kúpenú loď, takže už to išlo.
A deti ste sa ptala, teda toho menšího, to ešte asi nemělo smysl, ale s tým väčším ste to v té době nejak probírali, ako pojedeme na moře, chceš a tak?
Tak my sme sa s ním rozprávali, ale deti nejako, samozrejme, nemajú o tom takú predstavu, ako my dospeli. Samozrejme, sme ho zobrali na kúpu tej lode, sme ho ich tam zobrali, aby sa pozreli a ako deti, o, super, loď, všetko, úžas, všetko ideme chytiť, so všetkom sa ideme hrať, ale aj dodnes deti proste nemajú takú predstavu o tom, čo sa bude diať ako dospelí. Nepredstavujú si vlny, alebo či bude vietor, alebo ako tam budeme žiť. Takže deti v podstate to brali ako, že normálne ideme na loď. To už potom horšie, ako to berú tí dospelí okolo toho, okolo nás. Ale deti to brali ako samozrejmosť.
Máte na mysli třeba prarodiče, nebo kto to bral z tiežka?
Akože samozrejme, že starí rodičia, priatelia neboli nadšení z toho. Zdalo sa im to také šialené, ako úplne. To chápem, lebo ako ste povedali, ja som zo Slovenska, manžel tu z Nemecka, síce Nemecko má more, ale ďaleko od nás. Takže tí ľudia, ktorí sa vôbec nepravia na lodi, tí si predstavujú nejaké hrozostrašné veci, ktoré sa tam budú diať. Blesky, burky, všetko okolo toho. Takže úplne to chápem, že to nadšenie nemôže ani nejako existovať v nich.
Anna Hinderer je hostem dnešní Casablanky. Bavíme se o tom, jak přeplavila Atlantik společně se svou rodinou. Čtyřčlenná česko-německá rodina má za sebou dvojí přeplavbu Atlantiku. A než se podíváme přímo na vlny Atlantického oceánu, tak mě by ještě zajímalo, jakým způsobem jste tu cestu plánovali. Vy jste se vlastně rozhodli zúčastnit se závodu přes Atlantik proto, abyste nevyplouvali úplně sami? Říkám to správně?
Ano. Akože pre mňa to bolo každopádne, keď už pôjdeme, tak chcem byť s inými ľuďmi. Pre mňa bolo dôležité, že ARC táto súťaž ponúka, že skontroluje loď. A to bolo pre mňa dôležité, aby si tú loď niekto ešte pozeral, niekto povedal, áno, má všetko, čo má mať. Semináre, to v tom prvom momente bolo pre mňa zaujímavé, áno, chcem tam byť. Potom som zistila, že samozrejme taký seminár o zdravotnom stave, ktorý trvá 2 hodiny, nie je v tej kvalite, ako keď v Nemecku niekto ide na týždeň. Ale každopádne to bolo pre mňa dôležité a samozrejme stretnúť tých ľudí, lebo aj keď ľudia to často nechcú priznať, keď sa človek plaví, aj veľmi často sám. A preto bolo pre mňa dôležité, aby deti spoznali iné deti. A naozaj sme tam našli takú komunitu, 5 lodí s deťmi v tom istom veku. Bolo tam síce veľa lodí, akože boli tam aj deti, ktoré majú 18 rokov, to už pre mňa potom nie sú také deti, ale tie deti od 1 roku do 5 rokov sme boli 5 lodí a pre mňa bola táto komunita dôležitá, ktorá pôjde takzvane spolu.
A tahle předstartovní příprava, ta se odehrávala na Kanárských ostrovech, jestli to říkám správně.
Ano.
Vy jste potom z Kanárských ostrovů vypluli dál směrem na Kapverdy, kde vlastně ta přeplavba Atlantiku doopravdy začíná. A těhle nějakých 5 nebo 6 dní plavby na Kapverdy pro vás byla těžká zkouška.
Ano, jako naozaj, treba povedať. Bolo to namáhavé, hlavne psychicky namáhavý čas. My sme nikdy ešte nezažili také vlny. Vlny, ktoré majú nejaké 4, možno 5 metrov. Nikdy sme nezažili taký silný vietor okolo 30 uzlov. Takže pre nás to bolo, čo ideme vôbec robiť, čo ideme robiť s loďou, čo ideme robiť s nami. A samozrejme, také vlny ovplyvňujú aj človeka, všetko, čo môže robiť na tej lodi. Deti sa nemôžu hrať, dospelí sa necítia dobre. Takže bol to naozaj taký kľúčový zážitok, že by som povedala, že to by som ani nemusela mať už druhýkrát, že raz to úplne stačilo.
To znamená, že všichni dostali mořskou nemoc? Všichni 4 ste zvraceli?
Okrem sámka, teda toho staršieho syna, ten sa tak na nás pozerá a hovorí, prečo to robíte, je to hnusné. A tak myslím, my to nerobíme na schvál. Ako je to veľmi nepríjemné. Ja mám aj tak neustále problémy s morskou chorobou, ale samozrejme, keď človek vidí, že teraz zrazu deti, tak už je to potom iné kafe, už je to už pre mňa potom nie je v poriadku.
Vy ste na blogu napsala, že tahle plavba pro vás byla nejhorší v živote a že to bylo na pokraji nervového zhroucení. Hlavne kvôli tomu, že vám samotné nebylo dobře, nebo že ste se o vás bála, nebo že ve vás nejak hlodalo svědomí, jestli teda opravdu ste se do toho měli pouštět?
To nie. Nikdy tak všeobecne si nehovorím, že či sme mali sa na tú cestu dať, ale samozrejme každá matka, ktorá zistí, OK, moje dieťa sa necíti dobre, každá matka má zlé svedomie a každá matka sa necíti dobre. Našťastie to bolo Lukáška len chvíľku, možno hodina, ani nie. Mňa už potom trápi tá mozgová choroba dlhšie, ale hlavne to, a potom, čo bola pre mňa taká deprimujúca predstava, ono je to tak, už po 4 hodinách, plavili sme sa práve 4 hodiny, keď nám začalo byť zle a už, no, no už naozaj sa nikto tu necíti fajn. A som sa spýtala manžela, môžeme sa vrátiť, lebo videla som, že bola som zúfala, môžeme sa vrátiť. A mi hovorí, nie, už sa nemôžeme vrátiť, lebo by sme museli ísť proti vetru a to by sme nezvládli. Takže som vedela, že sme 4 hodiny vzdialení od prístavu a my sa tam nemôžeme vrátiť a musíme ísť ďalšie 6 dní. To ma mierne deprimovalo. A potom tá predstava, že som vedela, že z tých Cap Verde sa nebudeme môcť vrátiť. Lebo Cap Verde sú už tak ďaleko južne, poviem tak skoro v strede Afriky, že som vedela, kto sa už raz dostane na Cap Verde s tou loďou, ten bude musieť ísť cez Atlantik. Kto pôjde cez Atlantik, bude tam minimálne 18 dní. Možno netreba až tak myslieť vždy do budúcnosti, ale každopádne to tak bolo, že tá predstava, že ešte možno 5-6 dní a potom ešte 18, tak tá ma naozaj deprimovala.
Proste ste měla pocit, že ste za sebou v ten okamžik spálila mosty nebo odřízla lano, co vás poutá k Evropě a že teď už není na výběr a všechno je směr Karibik.
Každopádne. Už sa nedalo vrátiť, nebola už cesta späť.
No a s jakým pocitem teda ste potom strávili několik málo dní na Kapverdách, kdy ste potřebovali udělat nějaké nutné opravy na lodi, protože ste zistili, že vám do ní někde zatekla slaná voda a zároveň nebylo cesty zpátky?
Tak ja musím povedať, že ja som bola za tie Kapverdy aj vďačná, lebo síce bola tá plavba na tie Kapverdy naozaj strašná, ale zase sme zistili, čo na tej lodi nefunguje. A to by bolo oveľa horšie, keby sme išli priamo cez Atlantik a zistili by sme po pár hodinách, OK, otrhol sa nám generátor, nemáme prúd, ako keď sa to zistilo po ceste na Cap Verde. Takže som bola rada, že dobre, mali sme tú trasu a teraz môžeme všetko za 3 dní nejako aspoň provizorne opraviť. A bola to krátka doba. Musím povedať, toto je zase nevýhoda malej lode. Kto má malú loď, ide pomaly. Kto ide pomaly, príde neskoro. Tí, čo boli pred nami, boli na Kapverdách týždeň. Samozrejme, boli inak oddychnutí a pripravení, ako my, ktorí sme tam boli 3 dní. Ale zase, keď je niekto na lodi, veľmi ho ovplyvňuje počasie. A vedeli sme tie 3 dní vopred, keď vyštartujeme, bude dobré počasie. Takže sme išli s úplne iným pocitom. Keď človek vie, bude to v poriadku. Tie prvé dni budú, aj keď len 3 dni, budú v pohode. Takže ten pocit bol úplne iný.
Jaká byla potom samotná přeplavba Atlantiku? A teď se neptám jenom na počasí, vlny, ale i na celkový ten vjem z toho, že plujete kolem dokola nikde nic a to vás čeká ještě spoustu dalších dní?
To ponímanie, ako človek vníma tú plavbu, je samozrejme veľmi závislé od toho počasie, aj keď nechcem hovoriť len počasie, ale tým pádom, že tie prvé dni už boli dobré, tak ja som netrpala na morskú chorobu, ani deti, mohli sme sa zosúladiť, aj loď naštartovať, poviem všetko, poskladať plachty tak, ako to potrebujeme a potom to už išlo. A tým pádom aj ten pocit bol dobrý, bol lepší. Samozrejme tie prvé dni, aj bez morskej choroby som mala taký pocit, o, sme tu sami, nikto okolo nás nikde, síce štartovalo 100 lodí naraz, ale čo ja viem, po pol dní už nebolo vidieť vôbec nikoho na monitore tiež. Takže sme boli sami a pre mňa je to vždycky, o, sme tu sami. Keď sa niečo stane a keď sa niečo stane deťom, tak to mi vždycky trošku dáva zabrať. Ale po tých 3 dňoch som si už na to zvykla a už fungoval ten normálny deň s deťmi. Raňajky, hry, niečo si majstrujeme, hráme sa, obed, večera ideme spať. Potom to už bolo, poviem, v poriadku.
Vy jste rozložení sil ve vaší posádce popsala tak, že váš muž má na 99% vždycky dobrou náladu, děti jak by smet a vy jste drama queen.
Ano, každopádně to, myslím, že můj manžel by to potvrdil, ale musí být někdo, hovorím, musí někdo drama queen, někdo musí robit trošku náladu. Já vždycky hovorím, byla tam aj loď, který mali, boli tam tuším 4 muži a mali 2 deti také, asi 10-ročné, hovorím, ako oni môžu fungovať bez ženy? A normálne to nechápem. Lebo ženy majú vždycky na lodi dobrý pocit. Ženy vedia, kedy treba plachty stiahnuť, zrefovať. Ženy vždycky zbadajú, keď je nejaký obláčik. Takže Ja hovorím, treba mať jedného, kto trošku to oživí a povie, že teraz musíme takto, teraz toto a ja som, áno, ja som tá, čo keď je veľa, večer už je nervózna, pláče, nadáva, chce ísť domov, ale zase je so mňou veselo.
Jak dlho nakonec tá plavba trvala?
Nakoniec to trvalo 18 dní a prišli sme práve deň po samkových narodeninách. Ako, keby ste mi povedali dnes, alebo aj predtým hocikedy, že bude 18 dní, bude svietiť slnko a 18 dní bude fúkať vietor medzi 15 a 12 uzlami, tak to ani na pevnine by som neverila, že tak niečo by bol možné.
A to byly tedy samkovi tretí narozeniny?
Štvrté.
To znamená, že na lodi byl dort nejaký improvizovaný se svíčkami, nebo ste to odložili a oslavili ste to až po přistání? Jak to vypadlo?
Vypadlo naozaj pre mňa strašne. To bol zase taký môj dramatický moment. Lebo samozrejme, mama musí pre deti pripraviť fantastickú tortu a fantastickú oslavu. A chcela som robiť tú tortu, tak som vybrala 12 vajíčok. Vedela som, že potrebujem asi 4. Tak 12 vajíčok bolo oplesnutých. Potom, dobre, tak bez vajíčok. Potom nejaké iné cesto, ktoré nakysne, nenakyslo. Potom som to tam nejako dala, dala som na to nejaké ovocie a keď som tú tortu vyberala, tak prišla vlna, hodila ma o stenu, mne tá torta vypadla, sa roztrieštila na zemi, na 100 kúskov. No to bol taký zase môj dramatický moment, keď trošku nadávam a pláčem. Ale ako deti to tak nebrali, lebo samko už, keď som robila tú tortu, plakal, lebo to už bola posledná konzerva s marhulami, tak plakal, že to je koniec sveta, najhorší deň v mojom živote. Asi je po mne. Asi je tiež taká drama queen. Takže potom, ako sa tá torta na tej zemi roztrieštila, tak ja som bol taká nahnevaná. Tak si teraz jedzte tie marhule. Tak tam prišli, začali vyberať tie marhule z pozemí a hovoria, že to je najlepší deň v mojom živote. Tak si myslím, no dobre, tak potom dobre. Tak som potom upiekla ešte jednu tortu, ktorá vyzerá strašne. Ale šláčka, samozrejme, keď je na lodi každý deň 30 stupňov a nie je chladnička, tak tá tiež nebola, vyzerala ako mlieko. Ale ako deti boli úplne z toho nadšené a mali pekný deň. Samozrejme, matka, ktorá má inú predstavu, to, no, to dramatizuje, ale každopádne to bol pekný deň pre deti.
Kam ste v Karibiku dopluli?
My sme pristali na ostrove San Vincent a to bolo trochu možno pre nás nevýhodou, lebo táto súťaž končí buď na San Vincente alebo na Svetej Lucii. A na tom San Vincente sme boli práve jediná loď s takými malými deťmi. Ostatní išli na Svetu Luciu, lebo tak sme sa prihlásili. Tam je to také trošku menšie, kľudnejšie, tak sme to chceli mať. Tak deti neboli z toho nadšené, že tam nie sú tých kamaráti, ale zase bol to pekný ostrov a zase sme videli niečo iné ako ostatní.
Jak ste v Karibiku trávili čas? Jak dlho ste tam byli a byl to relax, koupání, kokosové ořechy nebo něco jiného?
Aj. Ja si vždy hovorím, človek by chcel mať všetko tak ideálne, ale vždycky je to tak napol. Samozrejme, kokosové orechy, pláže nádherné. Aj potom, keď sme sa už zo San Vincent pustili smerom našim priateľom na Martinik, tak sme boli už 5 lodí, už tam bolo veľa detí a proste všetko naši priatelia. Už potom sa ináč sedí pod tou palmou, keď tam človek nie je sám. Takže mali sme tam aj nádherný čas, ale bolo to aj poznačené, poviem, problémami, že tá plavba medzi tými ostrovami nebola vždycky jednoduchá. Raz sa nám pokazil motor uprostred noci, potom zase boli vlny. Ešte pre Karibik je také zvyčajné, že sú tam také squalls. To sú také veľmi silný vietor, veľmi silný dážď, ktorý príde v rámci, možno človek vidí oblak a za 10 minút je už pri ňom a trvá to síce krátko, možno len 2 minúty, ale je to veľmi silné, že treba spúšťať plachty. Proste taká chaotická situácia vznikne. A to sme tiež mali párkrát, ale samozrejme fantastický čas, teplé more s priateľmi a už na konci potom už sme začali vnímať, že z Európy prichádzajú tie správy o tej korone. To bolo už potom také, že čo sa deje? Už to bol taký nepokojný čas.
Možná to ešte úplne nezaznelo, že Plavba přes Atlantik probíhala nebo startovala těsně před Vánoci, jestli se nepletu. To znamená, že jste v průběhu plavby dětem otevírali čokoládová okýnka na adventním kalendáři?
Áno, já jsem hovorila, že chvála Bohu, nevím, proč to je tak zariadené vesmírom, že cez ten Atlantik sa ide práve cez ten vianočný čas, od, poviem možno od decembra, december, január, lebo ináč naozaj neviem, čo by som s tými deťmi robila na tej lodi. A tak sme mali každý deň nejaký program, kalendáre otvárať, jedné so sladkosťami, druhým s knihami, čítať si knihy o Vianociach, potom vystrihovať nejaké vianočné ozdoby, takže každý deň nám to tak spríjemnilo ten čas.
Jedno z míst, o kterém jste na svém blogu psala, velmi hezky mi to přišlo, bylo místo, které se jmenuje Mustik, vyslovuju správně?
Myslím, že ano. Já těž nevím po francouzsky, teda já nevím velmi po francouzsky, ale tak jsme to volali.
Co to je, kde to je, jak jste se tam měli?
To bylo, to ani len je 3 hodiny od toho našeho ostrova, kde jsme přistali. San Vincent. Chceli sme ísť niekde nejakú takú krátku trasu už po tých 18 dňoch niekde na blízku, kde sú palmy, kde je pekne a trošku kľudne, aby sme mali s deťmi pokoj. A tak nám odporúčali ísť práve na Mystic a potom na tie ostatné ostrovy. Ako prvý dojem z toho ostrova, každý ostrov bohatých a známych a niečo fantastické a kto tam má všetko vily a anglická kráľovna tam robí dovolenku, tak som si to predstavovala nejaké také veľké a úžasné, že tam prídem a budem z toho ohromaná. A keď sme sa tak približovali z tej vody k tomu ostrovu, tak pozerám, vidím nejaké 3 domy, nejaké také 4 malé chatky a tak 5 palm. Tak si myslím, toto je ten ostrov, no dobre. Ale potom sú tam len boje, nie je tam prístav, tak sme tam zakotvili na tej boji, išli sme tam pozrieť a zistili sme, že z tej druhej strany, z toho ostrova, je to neuveriteľný pohľad. Biele pláže, jemný piesok, nádherné palmy, fantastická farba mora, že je tam naozaj krásne. A tým pádom, že tam nie je prístav, no len tí bohatí a krásni tam chodia na lietadle alebo na nejakej superjachte, takže sme tam v podstate celkom sami, lebo na tom ostrove je jedna strana ostrova je pre tých bohatých a krásnych a tá druhá strana je len pre tých krásnych ako nás. Tá druhá strana je zavretá, takže sme tam boli sme tam v podstate celkom sami. Málo kedy tam niekto sa objavil, tak deti sa tam mohli hrať a my sme tam mohli sedieť a len tak sa pozerať. Aj Karibiku, síce Karibik je krásny, ale tiež nie je tam až tak veľa pláží, ktoré by boli až také vhodné pre deti. Niekde sú vysoké vlny, alebo ide voda veľmi prúdko do mora. A na tomto ostrove to bolo práve tak, že voda veľmi tak plynulo, ide pomaly, že deti sa tam môžu hrať aj sami a nikto na nich nemusí teraz každú sekundu pozerať. Je to tam také veľmi pokojné, kľudné. Dobre, niekto by povedal, je to možno aj trochu drahé, lebo za prvú noc sa platí okolo $80 a ďalšie 2 noci sú zadarmo. Takže tí, ktorí tak milujú kotvenie, tí povedia, sú aj krajšie miesta, kde sa dá kotviť a zadarmo. A tiež je to tam úplne takto, také krásne, ešte ak nie krajšie. Ale k tým miestom sa tiež najprv treba dostať a toto bolo pre nás také, no dobre, taký prístav priemerne stojí okolo 30 € za noc. Nie je to tu síce prístav, ale máme tu to, čo sa nám páči a sme tu spokojní. Takže bol to naozaj nádherný čas. Aj teraz okolo Vianoc by si na to spomínali. O, tak to bolo naozaj niečo fajn.
Kdyby nebylo koronavirové pandémie, tak by ste sa zpátky do Európy vraceli na lodi?
Myslím, že nie. Už to bolo, už keď sme šli cez oceán, našim cieľom bolo totiž ísť okolo sveta. Ešte keď sme boli na Kapverde, tak sme kúpili vlajku Panamy. Ale už keď sme išli naspäť, sme si povedali, to je pre nás moc veľký stres. To sa nám, poviem tak, to sa nám už nechce. Už na to nemáme chuť. proste ďalších 20-25 dní sami z lodi, s deťmi na lodi a ja som povedala, bol to pekný čas, mali sme dobré počasie, nebol úplne vôbec žiaden problém počas tej plavby, ale plavba naspäť je oveľa komplikovanejšia. A pýtali sme sa aj našeho známeho, ktorý našeho aniela, ktorý nám pomáhal vždycky s počasím a ten hovorí, pri plavbe naspäť je vždycky minimálne jedna vichrica. Ako povedal, veľmi vám to nedoporučujem, a tak sme si povedali, dáme loď previesť, ako nechceme sa stresovať, je nám to moc. Lebo síce aj ako posadka, ako my dvaja, už medzi časom fungujeme fantasticky, ale na tej lodi počas plavby je to naozaj tak. Buď sa človek hrá, alebo má službu. Nie celé 18 dní je vôbec ani že nejaká hodinka, nejaké prechádzky. Lebo samozrejme, jeden dáva pozor na loď, na deti, druhý spí, potom sa to vymení. Deň a noc prakticky musí byť niekto hore, kto kontroluje situáciu. Takže sme si povedali, to nemusíme naozaj mať. Je to pre nás príliš moc už s tými deťmi.
Nicméně potom jste se přes Atlantik znovu v tom směru k Amerikám vydali znovu.
Áno, totiž naše plány boli už od začiatku celkom iné, ale tá korona ich úplne zmenila. Najprv sme si mysleli, že loď necháme previesť do Anglicka. My veľmi radi máme Anglicko, Škótsko, Irsko, tieto krajiny, tak to bolo, že necháme loď previesť tam a pôjdeme okolo Škótska, to by sa nám páčilo. Potom prišla tá korona, samozrejme každá krajina zatvárala hranice, takže sme vedeli, čím najbližšie k nám, čím najbližšie domov, lebo nevieme, že, či sa budeme môcť vôbec ešte plaviť. Potom, keď sme prišli domov, to leto bolo samozrejme trošku lepšie, potom už neboli zavreté hranice, tak sme zase išli do Belgicka. A už sme mali naozaj teraz fantastický čas, lebo to už bol náš druhý pokus. Tá prvá plavba, to bol prvý raz v našom živote, čo sme my dvaja išli niekde sami s deťmi. A teraz sme to mali druhýkrát. Druhýkrát sme išli cez Francúzsko, cez Biskajský záliv, do Španielska, takže to bolo už pre nás pohoda. A potom sme skončili, ako som už asi hovorila, v Španielsku pri Vigu, tam sme odstavili takzvané.
A co by mělo přijít dál? Pokud teda situace dovolí. Co byste rádi podnikli?
Tak naším cieľom je ešte tento rok, kým nepôjdem ja do práce, aby sme ešte také 3 mesiace strávili v lete na tej lodi a nemáme ešte taký vybraný celkom smer. Máme možnosti, že buď pôjdeme najbližších rokoch do Stredozemného mora a budeme sa plaviť okolo pobrežia v Španielsko, Francúzsko, do Chorvátska, kto vie, kde uvidíme. Mohli by sme ísť aj na Madeiru, Kanárske ostrovy, tam sme už boli, ale uvidíme. Úplne je možné, že ostaneme tento rok aj iba v Portugalsku. Na lodi sa to vždy ťažko povie, že kde sa človek dostane, lebo nevie, aké bude počasie, aký bude vietor. A na lodi s deťmi a ešte len dvaja ľudia a dve deti sa tiež nechceme stresovať a nemáme ani takú snahu, že ideme čím najrychlejšie. V tom tempe, aby to bolo pre nás pohodlné, tak maximálne jeden deň plavby, celý potom deň prestávka, takže to je také maximálne. Veľmi by sme chceli ísť, uvidím, aká bude situácia a tak minimálne do Portugalska.
A když máte ten den na souši, tak co vás nejvíc zajímá? Obcházíte památky nebo ochutnáváte místní kuchyně nebo cokoliv jiného?
No, tak je jedna vec, čo by nás dospelých zaujímalo a potom je druhá vec, čo zaujíma deti. A my zásadne musíme robiť to, čo zaujíma deti. Takže keď máme deň na pevnine, je vždycky prvá cesta na nejaké ihrisko a potom nejaké ďalšie ihrisko. To je možno, dobre poviem, trošku taká nevýhoda. Keď má človek také malé deti, tak samozrejme ich nezaujíma skoro nič také, nejaké múzea. Takže väčšinou sme na ihrisku a samozrejme na prechádzke niekde po meste. Áno, hovorím, že poznám ihriska už skoro všade na svete, viem povedať, ktoré ihrisko je pekné a ktoré je blízko prístavu, kde sa dá ísť. Práve to je dobre na tom teraz našom druhom raze. Teraz keď sme druhý raz na ceste, už viem, kde sú tie ihriska, ale už viem aj, kde čo bolo, kde bola aká reštaurácia. Á, minule sme tam neboli, ale teraz by sme mohli. Takže teraz je to už iné a trošku tak rozmýšľame, máme trošku taký sen, že ešte by sme si tú plavbu dali raz, keď budú deti väčšie. A myslím, že potom, keď budú mať okolo takých 10 rokov, tak už budú v takom veku, že aj nejaká kultúra ich možno snáď bude zaujímať, ak budú snáď chcieť ísť s nami ešte.
Mám tomu rozumieť tak, že když ste rodina milovníků moře, nebo minimálne vy dospělí ste milovníci moře, tak když sa vrátíte na Slovensko, tak Tatry vám sú úplne fuk? Hory vás nezajímají, pretože moře je niečo, co vás láká mnohem víc, nebo do Tatr by ste vyrazili taky?
Do Tatr by sme samozrejme vyrazili tiež. To skôr deti sú teraz také, že stále keď vidia vlak, pýtajú sa, ktorý vlak ide k lodi. Lebo my sme čiastočne prišli vlakom, tak vždycky a večer poďme domov na loď. Už potom, keď sú unavení, tak plačú, že chcú ísť domov na loď. Ale my máme radi aj hory, aj vodu. Samozrejme, poviem, tá voda a tá loď, to je super prepravný prostriedok, úplne kľudný. Životné prostredie sa šetrí, ide sa na vietor, je to pekné, ale tiež niekedy príde delfín, ale tiež na vode to nie je také, že tam sa Boh vie, čo dá vidieť. Poviem, deti už počase, keď Ján ich volá, poďte sa pozrieť, ide delfín, kričia z dola iba, nie, hráme sa, že už tá voda ich až tak nezaujíma. Po vode sa chodí preto, aby človek niekde prišiel do prístavu, mohol ísť na to ihrisko.
S několika hosty, kteří cestují jako rodina a jsou intenzivně pospolu, tráví ten čas hodně spolu, jsme se shodli na tom, že největší investice do těch dětí, jestli se dá mluvit o investici, není v tom, že člověk vezme někam, kde vidí něco, co je super extra, ale právě v tom, že ta rodina tráví ten čas non-stop spolu a pokud jim to vyhovuje, tak to je to nejlepší, co si vlastně vzájemně můžou dát. Súhlasíte s tým?
Áno, ja som aj preto, to bol tiež dôvod preto, prečo som chcela ísť niekde. Lebo samozrejme, ja som bola doma s deťmi celý čas, manžel prišiel večer domov a nejaký spoločný čas sme veľmi nemali, potom už deti išli spať, my tiež unavení. Takže a deti v tomto veku potrebujú dospelých, potrebujú rodičov, chcú byť s nimi. Myslím, že je aj jedno, koľko majú tí deti rokov, či majú 10, 5, alebo či majú 1. Ten spoločný čas je vždy niečo zvláštne a vždy niečo, čo nás bude spájať. Hovorím, že na začiatku môjho manžela Jana deti vôbec nehľadali. On keby sa bol zavrel niekde do zadnej kajuty, aj celý deň by tam mohlo byť a nikto by si nevšimol, že nie je, lebo boli zvyknutí, že z roboty, že proste neexistuje takto cez deň. A už počas ho začínajú aj hľadať. Keď už nemám čas, tak už papa. Tak to je tiež úspech, že si všimli, že majú dvoch rodičov a že sme tu všetci, že sme spolu, všetci pre nich sme jedna rodina. A myslím, že zmenilo to nás všetkých. Ten náš vzťah s deťom, k deťom, aj vzťah detí k nám.
Dokážete říct, jakou barvu moře máte nejradši?
Úprimne takú svetlo tyrkysovú, ako je popri pobreží, keď ležím na pláži. Keď som na lodi, mám rada takú rovnú hladinu, takú trošku mystickú. Keď sme išli teraz okolo Capu Finistere, tak bola strašná hmla a úplne žiaden vietor a vyzeralo to všetko ako trošku ako v Pirátoch Karibiku, také že človek nevie, z ktorej strany niečo vyjde, nejaká loď. Samozrejme, je to ťažké v takom čase kormidlovať a pozerať sa, lebo nejako na ceste, že sa treba len pozerať dopredu, tam príde auto, ale z každej strany by mohlo niečo prísť. Ale je to taký úžasný pocit vidieť tie úplne rovné vlny a potom, keď príde delfín, tak to je už úplne úžas.
Já vám děkuju za rozhovor, přeju tyrkysovou barvu moře, jako je při pobřeží a rovnou mystickou hladinu s delfíny a díky moc za rozhovor.
A já děkujem.
Naším dnešním hostem byla Anna Hinderer, díky ještě jednou. Naschledanou, zdravím do Německa a přeju šťastné plavby.
Děkujem velmi pěkně.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablancu jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.